Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Pentru creștinii consacrați, este un fapt cunoscut și probat că Dumnezeu intervine în momentele limită ale vieții de credință. După aproape 3 luni de când Maria Sima se afla în izolare la Ploiești, pentru niciun alt motiv decât că era adventistă de ziua 7-a, Maria ajunsese la epuizare din pricina lipsei de hrană curată și a bătăilor pentru refuzul de a face baie sâmbăta. Și pe când se gândea la sfârșitul vieții, într-o zi de toamnă târzie, o comisie a intrat în celula ei, întrebând-o dacă vrea să meargă la muncă. Era chiar răspunsul la rugăciunea ei. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Pe data de 2 decembrie 1962, pe la ora 11, nu era nici zi de sâmbătă, nici duminică, a venit gardianul de pe secție și mi-a zis să iau săpunul și prosopul și să merg la baie. Le-am luat și am mers cu el. Am făcut o baie bună, i-am mulțumit, după care m-a adus înapoi la cameră. Pe la ora 4 după amiază m-a dus la plimbare, iar pe la ora 7 m-a scos să merg la magazie, să predau, dacă mai aveam ceva de-a lor, și să-mi iau tot ce aveam eu la ei. Acum era clar că mă duceau într-un alt punct de detenție pentru a merge la lucru. Am venit de la magazie și mi-am făcut bagajul. Apoi așteptam din clipă în clipă să mă strige afară. A venit noaptea. La miezul nopții, gardianul a strigat să mă echipez că plec. M-am pregătit, mi-am strâns bagajul și așteptam în picioare. Apoi a venit gardianul și m-a întrebat dacă sunt gata.
Ei, acum mergem la muncă, a zis el.
Foarte bine. De fapt, eu cred, am continuat, că trebuia să ajung la Oradea încă din mai, de când am venit la dumneavoastră. Bine că ajung și acum. Gardianul m-a dus la birouri, la poartă. Mi-a pus ochelarii negri și mi-a spus că trebuie să mai aștept. Acum îi strângeau pe toți cei pe care trebuiau să-i ducă. Pe unii îi transferau la alte închisori, pe alții îi duceau la lucru. Ne duceau în aceeași dubă până la gară, apoi ne încărcau într-un vagon special, trenul acela a oprit în toate gările, iar noi am înghețat până la destinație. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să iau de acasă căciuliță, mănuș, jachetă groasă, palton, păslar, ciorap croș. Păcat că mi-o preau din ele la magazie, pentru că dacă mi le-ar fi lăsat în cameră, n-aș fi avut probleme. Sergentul a strigat pe gardian să-i dea hrană rece pentru 2 zile, să dea tuturora. În sfârșit s-a anunțat plecarea. Ne-au luat de braț până ne-au urcat în dubă. Toată călătoria am făcut-o cu ochelarii puși, ca să nu putem să ne vedem unii pe alții. Eram atât de bucuroasă că am plecat din Ploiești. Știam că nu voi fi scutită de multe nici acolo unde mergeam, dar speram să fac experiențe noi și vii, căci la lucru nu ți se interzice să vorbești cu celelalte sau să vorbești tare. Acolo am aflat că puteam să vorbesc cu oricine despre credință, puteam să le explic. Întotdeauna era o gardiană sau un gardian în mijlocul nostru, adică în atelierul în care lucram, ca să nu se poată complota sau să nu se pună la cale vreo lovitură, vreo evadare. Se vorbea tare, se întrebau unele pe altele de câte ceva. Doar n-aveai voie să faci glume, să cânți, să strici sau să furi materiale, să acuzi pe cineva fără să fii sigur că este vinovat. Deci ne-au coborât din dubă și ne-au îmbarcat în trenul de care am vorbit, la care era atașat vagonul de deținuți. După ce a mers vreo 2 ore, ca după mort, mai toți au început să bată din picioare, unii de frig, era 2 decembrie, alții de plictiseală, iar alții ca să-i deranjeze pe gardien, căci știau că nu le face lor plăcere. Deținuții politici erau toți la un loc, toți cu ochelarii negri. Cei de la drept comun erau separați. Cei mai periculoși aveau cătușe la mâini și lanțuri la picioare, iar ceilalți erau numai cu lanțuri. Femeile de drept comun erau libere, însă, fiind mai mult țigănși, se certau să vorbeau urât, iar gardienii mereu le loveau cu pumnii și uneori cu patul armei, săracele. Din Ploiești, de când ne-a urcat în dube și până când am ajuns la poarta închisorii Oradea, au trecut 34 de ore, timp în care am primit toți hrană rece de 4 ori, și anume 300 de grame de pâine, 100 de grame de brânză telemea. Pâinea o mâncam toată, telemeaua însă, 400 de grame într-o zi și jumătate, m-am gândit că e o cantitate prea mare pentru mine, că nu mâncasem nimic până atunci, așa că jumătate din ea am oprit-o și am mâncat-o mai târziu la închisoare. De la gară ne-au dus cu duba la închisoare. Acolo gardianul m-a condus la etajul întâi. Când m-a băgat în cameră, mi-au luat ochelarii și mi-a zis: acum te-am adus la lucru, așa cum ai cerut. Ia să te apuci să mănânci, căci altfel n-ai să poți lucra și e bai. Camera în care m-a băgat avea numai 3 paturi, unul în fundul camerei, celelalte 2 lateral. Erau deja 2 deținute, surori de corp, condamnate una la 3 ani închisoare, cealaltă la 4 ani, pentru că găzduiseră 2 fugari politici. Una era de 29 de ani, cealaltă de 33. Erau venite acolo de 17 zile și nu le scoseseră încă la muncă. Nu știau nici ce se lucrează acolo, doar că în fiecare dimineață la 7:30 auzeau pe gardieni sau gardiene strigând: încolonarea! Dați-i drumul la muncă! Iar seara, imediat după ora 5, încolonarea! Dați-i drumul la camere! În cameră nu încăpeau decât cele 3 paturi și mai rămânea foarte puțin loc liber. Pe fiecare pat era o saltea de paie pe care trebuia să joci cu picioarele ca să o îndrepți și să te poți culca pe ea. Erau 2 pături, nu foarte murdare, nici foarte vechi, 2 cearșafuri vechi, curate, care au fost rupte, dar pe care eu le-am cârpit. Perne nu erau. Îți dădea o cană de 300 de mililitri de aluminiu pentru apă, o sticlă de plastic în care să-ți iei apă câtă vrei, un castron de tablă și o lingură pe care ți le dădeau odată cu mâncarea și pe care le ridicau după aceea. Lingurile le aveau la inventar. Camera era curată, iluminată electric permanent și zi și noapte. Avea un geam din 2 foi pe care îl deschideam între anumite ore. Pe jos era tot ciment. Aerul în cameră nu mai era așa de viciat, întrucât nu mai aveam înăuntru tineta. Nici balia și butoiul cu apă, deci nu mai aveam nici de cărat. Dimineața era scularea la ora 5, iar culcarea la ora 10, ca regimul de pușcărie. După ce ne trezeam, ne îmbrăcam, ne făceam ordine în paturi, adică le pregăteam ca la spital. Și ne scoteau pe rând câte o cameră la WC-ul, de acolo treceam alături pe culoar, la jgheaburi, unde erau vreo 12 robinete ca să ne spălăm. Ne luam cana plină cu apă și sticla de plastic și mergeam la cameră. În lipsa noastră, camera se aerisea. Dimineața trebuia să ieșim fie iarnă, fie vară, dezbrăcate până la mijloc și ne spălam cu apă rece ca să nu răcim. Majoritatea deținutelor nu voiau să se supună acestui regim, ziceau că răcesc, că le prinde guturaiul sau capătă junghi. Și pentru acestea gardienele le băteau, le zgâlțeau de cap, le înjurau sau le pedepseau să stea câte o oră în picioare. Aici, la Oradea, cel mai mare necaz era constipația. Mai toate aveau scaun odată la câteva zile și nu se nimerea să aibă nevoie atunci când ne scoteau, dimineața sau seara. Bătea în ușă de ți se ura și nu răspundea nimeni, pentru că gardienele plecau de pe secție cine știe pe unde, cu treabă sau fără, și veneau după ore întregi. Și atunci, în loc să meargă de la vizetă la vizetă ca să vadă ce se mai întâmplă, s-așezau la taifas ore în șir cu câte un gardian sau doi. Eu, în ultimul timp, am simțit că se întâmplă ceva cu stomacul și ficatul, pentru că mă dureau. Mi-am dat seama că stresul, frigul și alimentația precară, zbuciunul sufletesc, toate la un loc nu fac decât un ulcer și niște calculi biliari, adică pietre la fiere, pe care aveam să le iau cu mine la eliberare. Dar chiar și așa, tot nu mă deranja prea tare. Liberă să mă fi văzut că de acestea mă lecuiam eu repede. Tot în acest timp începuse și colonul să nu mai funcționeze normal și eram constipată. Hrana era la fel ca la Jilava sau Ploiești. Patru feluri. Fasole uscată, cartofi, varză și arpăcaș. Dar toate gătite cu untură, jumăr, carne de porc și uneori mai puneau și bucăți de șorici. Dimineața, cafeaua se servea tot din hârdăul de mâncare cu un soare pe el. Pâinea, tot 100 de grame pe zi, iar mămăliga, 200 de grame pe zi. Paza era formată și din femei și din bărbați. Am cerut să mă scoată la raport în legătură cu mâncarea și m-au scos. I-am explicat locotenentului major, cam un an și jumătate de la arestare, că nici în securitate, nici la Jilava și nici la Ploiești n-am mâncat mâncarea de la cazan. Am primit numai rația zilnică de pâine de 300 de grame și îmi dădeau și marmeladă de 3 ori pe săptămână. De aceea am rugat să mi se dea 300 de grame de pâine, fără mămăligă, și rația de marmeladă de 3 ori pe săptămână câte 100 de grame, cea care fusese aprobată de comisie și, dacă se poate, și altceva, întrucât am venit la cerere să lucrez. Eu am mai primit în securitate cartofi copți, în coajă și lapte. Locotenentul major m-a ascultat, apoi s-a ridicat în picioare și mi-a spus foarte răspicat: aici nu se face niciun fel de concesie. Se respectă regimul stabilit pentru toți. Nu poți primi decât 300 de grame de pâine zilnic, 3 rații de marmeladă săptămânal. În cazul în care vei lucra, te vei bucura de aceleași drepturi ca toți ceilalți. Eu îți dau ordin să mănânci, că dacă nu mănânci, n-ai să poți lucra. Și dacă nu lucrezi, nu poți să rămâi aici? Iată ce primea în plus o deținută care lucra. La regimul stabilit se adăuga o singură dată pe săptămână o ceapă sau o căpățână de usturoi sau o murătură, sfeclă, pătlăgică, morcov, dar doar una. Eu nu mai puteam beneficia de niciuna din ele pentru că începuseră să mă doară deja stomacul și ficatul, iar acum doar ele mi-ar mai fi lipsit. Aveam voie însă să le iau și să le dau. Dacă nu lucrai, primeai 100 de grame de pâine și doar 200 de grame de turtoi, care era făcut cu untură. Dacă lucrai, ți se mărea rația de pâine la 350 de grame. Eu, în cazul în care urma să lucrez, mai primeam 50 de grame de pâine pentru că aveam deja 300 de grame acordate prin comisie și îmi dădeau și mămăliga dacă voiau. Aveai dreptul trimestrial la o carte poștală pe care o trimiteai unde voiai, dar care trebuia să sune cam așa: dragii mei, sunt sănătoasă, lucrez și îmi trece timpul repede, nu-mi duceți grija, am tot ce-mi trebuie, vă doresc sănătate, numai bine. Îți dădeau cartea poștală doar în cazul în care n-aveai nicio lipsă de la lucru, în trimestrul respectiv, nici o abatere, nici un raport de izolare. În cazul meu, nu puteam avea nici în 10 ani dreptul la o carte poștală. Exista o bibliotecă în cazul închisorii, de unde aveai dreptul să iei la citit cărți cu caracterul politic, romane, Biblia Hazlie, Biblia pentru toți, despre evoluționism. N-aveai voie să ai asupra ta nici stilou, pix, creion, hârtie de niciun fel, nici bani, plicuri, cărți poștale, nici material religios, cruciulițe, nici ceas, inel, cercei, nimic din toate astea sau altele, doar ochelari personal pe care să-i fi avut trecuți la inventar. Aveai dreptul să mergi la club în fiecare duminică, acolo unde era biblioteca. De obicei mergeau educatorul, un ofițer, un subofițer, gardianul sau gardiana de pe secție și acolo se provocau tot felul de discuții, adică băteau laptele ca să se aleagă untul. Deci erai testat ca să vadă dacă timpul de când ai fost ridicat și până în ziua respectivă ți-a folosit cât de cât ca să te dai pe brazdă. Problema băii a rămas în picioare și de data aceasta. În curtea închisorii era o cameră mare de baie cu vreo 25 de dușuri și baia se făcea tot sâmbătă. Am luat bătaie și aici, mi-au rupt hainele de pe mine, m-au băgat îmbrăcată sub duș. Bineînțeles că din cameră opuneam rezistență, nu voiam să merg, dar mă duceau târâș. Acolo foloseau din nou forța, palme, pumni, cap de pereți. Dacă mă trânteau, atunci dădeau cu picioarele, plus înjurături. Când cereau explicații, le spuneam că așa scrie în Biblie, fapt pentru care mă înjurau, mă drăcuiau pe mine și pe cel care mi-a pus Biblia în mână. După ce au procedat astfel în vreo 3 rânduri, au schimbat metoda. În alte 3 săptămâni, sâmbăta, când trebuia să merg la baie, trecea gardianul sau gardiana din ușă în ușă și striga: în colonarea pentru baie! Toate ieșeau, mai puțin eu. Atunci veneau direct la camera mea, se uitau pe ușă, mă vedeau și mă întrebau: mergi la baie? După ce eu spuneam că nu, încuiau ușa și plecau. La întoarcere de la baie, băga deținutele în cameră, apoi venea la mine și îmi întocmea raportul de izolare. Prima dată pentru o zi, a doua oară pentru 2 zile, a treia oară pentru 3 zile. În ziua a doua, spre seară, a venit ofițerul de serviciu. A stat de vorbă cu mine și am explicat cu multă răbdare și respect că nu pot să mănânc mâncarea de la cazan și nici nu pot să fac baie sâmbătă, indiferent de metodele care mi s-ar aplica. I-am spus că m-au dus aici mai degrabă pentru exterminare decât pentru lucru. Iar dacă mai eram în viață, era numai minunea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire omenească în halul în care eram, să supraviețuiesc cu 200 de grame de pâine și un borcan de un litru de apă zilnic, că atât era dreptul la izolare. Cât am vorbit, el a stat în ușa izolării, privind jos pe beton la picioarele mele, care erau ca butucii, și din când în când și la fața mea. Apoi m-a întrebat: mai ai ceva de spus? Nu, i-am răspuns. Probabil că întorcându-se la biroul său, a dat ordin plutonierului să mă ducă la cameră, căci acesta a venit imediat, a deschis ușa și mi-a zis: dă-i drumul la cameră. În loc de 3 zile și 3 nopți, cât era pedeapsa de izolare, am stat 2 zile și o noapte. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru intervenția sa. Necazurile din aceste 6 săptămâni mă dărâmaseră iarăși. După 2 zile a venit un cetățean, însoțit de educatorul politic și de gardianul de pe secție, și ne-a întrebat dacă vrem să ieșim la muncă. Cele 2 colege de cameră au răspuns afirmativ, iar eu am spus că deocamdată nu pot, cel puțin o lună, pentru că în ultimele 6 săptămâni am fost foarte chinuită și mă simt extrem de slăbită. N-au zis nimic și au plecat. De atunci am primit din nou regimul meu întreg, 300 de grame de pâine pe zi și 300 de grame de marmeladă săptămânal, sperând să mă refac pentru a ieși la muncă. A doua zi, dimineața, le-au scos la muncă pe cele două deținute din camera mea. Pe la ora 11 a venit gardianul de pe secție, m-a scos și m-a dus în altă cameră, tot cu două deținute, care nici ele nu voiau să iasă la muncă. M-au ținut acolo o lună de zile, timp în care n-au mai venit să mă ducă la baie. Te întreb cum îmi făceam igiena corporală? În fiecare dimineață când ne scuteau la WC-ul, luam cu mine o sticlă de plastic pe care o umpleam repede cu apă, mergeam la WC, aici erau 6 WC-uri turcești, iar în fundul acestea era și o bordură de beton pe care mă urcam și acolo mă spălam cu săpun de la jumătate în jos. Apoi mergeam pe culoar, la jgheaburi, unde tot cu săpun mă spălam pe partea superioară a corpului. Pe drum până la cameră, iar acolo în continuare, mă frecam bine cu prosopul, fiind acesta și un masaj, dar și o protecție ca să nu răcesc. Mai greu era cu spălatul pe cap, dar la jgheaburi odată pe săptămână, vinerea, mă săpuneam pe cap, mă frecam bine, mă limpezeam cu apă așa rece cum era și vara și iarna. După aceea îmi frecționam bine de tot capul, urechile, fruntea, fața, ceafa, gâtul, ca să se încălzească. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am pățit nimic niciodată. Noaptea următoare, după ce mă spălam pe cap, mă acopeream. Într-un an și 8 luni cât am stat în Oradea, am făcut doar de 2 ori baie cu apă caldă. După 5 săptămâni de stat la cameră, a venit educatorul și m-a întrebat dacă vreau să ies la muncă. I-am răspuns afirmativ. Atunci a venit o gardiană și m-a dus într-o cameră cu încă 2 deținute care mergeau la muncă. După ce mi-am făcut bagajul, ea ne-a zis, haideți, dați-i drumul la muncă. Am coborât cu ea, am ieșit în curte, ne-am uitat în jurul nostru, nu era nici țipenie. Ne-a spus să mergem drept înainte. Pe dreapta și pe stânga erau niște clădiri joase, erau atelierele în care trebuiau să lucrăm și noi. S-a oprit în fața unei uși și a ciocănit. S-a deschis ușa și am intrat. Erau 47 de deținute care lucrau și cu noi 3 făceau 50. Mai întâi ne-a spus că aici se lucrează următoarele obiecte. Toate din nailon, răchită și papură, și anume pălării, poșete, cărucioare de copii, coșuri de gunoi, împletituri pentru îmbrăcat, sticluțe și damigene, etc. Ne-a întrebat dacă am mai lucrat așa ceva și toate am spus nu. Ne-a plasat pe fiecare la câte un loc de muncă, adică ne-a dat câte un dulăpaș cu 2 sertare și 2 ușițe în care ne țineam ghemele de nailon, ciocan, cuie, 3 ace de metal, mic, mare și mijlociu, cu care ne ajutam la împletituri, apoi niște piese din lemn mai mari, mai mici, un prosop și o sticlă de plastic pentru apă. La plecarea din atelier, puneam totul înăuntru și închideam dulăpiorul cu tot ce ne aparținea. Era bai dacă dispărea ceva de la careva din dulap. Se puteau fura materialele mai noi, mai de calitate, cu care era mai ușor de lucrat, și în loc se puneau altele mai vechi. Dacă persoana era prinsă, era pedepsită cu izolare și se tăia dreptul la cartea poștală. În sfârșit, pentru prima dată, mi-a dat să împletesc un coș de gunoi. Toate din jurul meu făceau același lucru. Am luat coșul în mână, l-am examinat pe dinăuntru și pe din afară, și apoi m-am uitat la celelalte cum împleteau și nu mi-a plăcut deloc. Mergând prin fața altora ca să văd cum lucrează, am văzut fețe cunoscute din Jilava, care rămăseseră acolo cât timp eu am stat în Ploiești. Și ele ceruseră din Jilava ca mine să fie trimise la muncă și au ajuns în Oradea înaintea mea. M-am bucurat mult, pentru ele am fost ca o minune, când a auzit că eu am rezistat cu aceeași hrană și încă vreau să lucrez.